Գլուխ 11-րդ Նախորյակին Միստր Ուիքսոնը հորս ետևից մարդ չէր ուղարկել։ Նրանք անսպասելիորեն հանդիպեցին Սան Ֆրանցիսկո գնացող լաստանավի վրա, և հետևաբար այն նախազգուշացումը, որով նա դիմեց հորս, պատահական էր։ Եթե չլիներ այդ հանդիպումը, ոչ մի նախազգուշացում էլ չէր լինի։ Ճիշտ է, դա ըստ էության ոչինչ էլ չփոխեց։ Հայրս սերում էր Mayflower-ի ուղևորներից, և նրան ընկճելը այնքան էլ հեշտ չէր։ «Էռնեստը մի անգամ այն իրավացի էր», ասաց նա ինձ, ոտքը շեմից ներս չդրած։ «Քո Էռնեստը խելացի է»։ Ես այդպիսի փեսային ոչ Ռոքֆելերի, ոչ էլ անգլիական թագավորի հետ չէի փոխի։ «Ինչ է պատահել», վախեցած հարցրի ես։ «Օլիգարխիան իրոք որ ատամ է սրում»։ «Ամենայն դեպս, իմ ու քո վրա»։ Ինձ այդ մասին հաղորդեց Ուիքսոնը, գրեթե այս նույն բառերով։ «Ճիշտն ասած, նա օլիգարխիայի համար մեծագույն սիրալիրություն ցուցաբերեց. ինձ առաջարկեց վերադառնալ համալսարան»։ «Հավանում ես»։ Կեղտոտ կողոպտիչ Ուիքսոնը վճռում է իմ, կալիֆորնիական համալսարանի պրոֆեսոր, լինել չլինելու հարցը։ Սակայն նա ինձ երջանկացրեց ևս մի սիրալիր առաջարկով. գլխավորել ֆիզիկական գիտությունների վիթխարի ինստիտուտը։ Դա մեր օլիգարխների նոր նախագիծն է։ Չէ՞ որ նրանք ինչ-որ տեղ պետք է տեղավորեն իրենց շահույթները։ «Հիշո՞ւմ եք, թե ինչ ասացի այդ սոցիալիստին, ձեր աղջկա բարեկամին», հարցրեց նա ինձ։ «Ես նրան հայտարարեցի, որ մենք կճզմենք բանվոր դասակարգին. և դա այդպես էլ կլինի. ես ձեր առջև խոնարհվում եմ որպես գիտնականի. բայց եթե դուք ձեր բախտը կապեք բանվոր դասակարգի բախտի հետ, ձեր բանը նույնպես կդժվարանա. ահա և բոլորը, ինչ ուզում էի ձեզ ասել»։ Եվ նա շրջվեց ու հեռացավ։ «Ուրեմն մենք պետք է շտապեցնենք հարսանիքը»։ Այդ մասին իմանալով ասաց Էռնեստը։ Այն ժամանակ ես չհասկացա, թե նա ինչ նկատի ունի, բայց շուտով դա պարզ դարձավ ինձ։ Այն ժամանակ մենք սպասում էինք Սիերայի շահութամասերի եռամսյակային վճարմանը, սակայն բոլոր ժամկետներն անցան, և հայրս սովորական ծանուցագիրը չստացավ։ Մի քանի օր սպասելուց հետո նա գրեց գրասենյակին։ Այնտեղից անմիջապես պատասխանեցին, որ հորս անունը ընկերության գրքերում չկա։ Դեռ ավելին, քաղաքավարության բացատրություններ խնդրեցին նրանից։ «Բացատրությունները չեն ուշանագրողը տանի», ասաց հայրս և գնաց բանկ, գանձարկղից իր արժեթղթերը վերցնելու։ «Քո Էռնեստը պարզապես անճար է», վերադառնալուց հետո հայտարարեց նա ինձ, երբ ես նախասրահում օգնում էի նրան վերարկուն հանելու։ «Լսում ես, աղջիկս, ապագա ամուսինը թանճար է»։ Ես փորձից գիտեի, որ այդպիսի չափազանցված գովասանքները ոչ մի լավ բան չեն խոստանում։ «Այդ հասարակությունն արդեն դատաստան է տեսել ինձ հետ», շարունակեց հայրս։ «Պատկերացրու, արժեթղթերը կարծես չեն էլ եղել. գանձարկղում միայն դատարկ պատերն են. երևում է, որ դու և Էռնեստը իսկապես որ պետք է շտապեցնեք հարսանիքը»։ Այս անգամ էլ հայրս հավատարիմ մնաց իր լաբորատոր մեթոդներին։ Նա հայց ներկայացրեց Սիերայի ընկերությանը, բայց ցավոք սրտի չէր կարող նրա գրասենյակային գրքերը ներկայացնել դատարանին։ Դրանից բացի դատարանում հաշվի էին նստում ընկերության հետ, իսկ հորս հետ ոչ։ Մի խոսքով, ամեն ինչ ստացվեց այնպես, կարծես նախապես որոշված լիներ։ Հայրս լիակատար պարտություն կրեց, և բացահայտ կողոպուտը հաղթանակեց։ Հիմա ինձ համար և տխուր է, և ծիծաղելի, հիշել, թե դրանից հետո ինչ եկավ խեղճ օրս գլխին։ Միստեր Վիքսոնին հանդիպելով Սան Ֆրանցիսկոյի փողոցում, նա իրեն թույլ էր տվել անուղելի սրիկա անվանել այդ ջենտլմենին, որը ստեղն ու տեղը ձերբակալել էին, նրան մեղադրելով խիստ վիրավորանք հասցնելու մեջ, տուգանել էին և պարտավորեցրել այսուհետև չխախտել հասարակական ընդորը։ Դա այնքան անհեթեթ էր, որ այդ ամբողջ պատմությունից հետո տուն վերադառնալով նա ինքն էլ հրհրում էր։ Բայց ինչ աղմուկ բարձրացրին տեղական լրագրերը։ Նրանք ամենայն լրջությամբ ճչում էին բռնության մանրեի մասին, որը վարակում է սոցիալիստների հետ շփվող ամեն մեկին։ Հորս խաղաղ, անդոր կյանքը ներկայացվում էր որպես այդ ահավոր մանրեի քայքայիչ ներգործության օրինակ։ Որոշ լրագրեր պնդում էին, թե զառամյալ պրոֆեսորը չդիմացավ մտավոր լարվածությանը ու խելքը թռցրեց, և որ ամենանպատակահարմար բանն այն է, որ նրան խուց հատկացվի պետական համապատասխան հաստատությունում։ Եվ դա դատարկ սպառնալիք չէր։ Այդպիսի վտանգ իրոք գոյություն ուներ։ Հայրս դրանում համոզվել էր եպիսկոպոս Մորհաուզի օրինակով, և նա այնքան լավ էր յուրացրել այդ դասը, որ այլևս ոչ մի հետապնդում չէր կարող նրան դուրս բերել հավասարակշռությունից։ Ես կարծում եմ, որ նրա թշնամիները անգամ փակուղի էին ընկնում այդքան գերբնական հեզության առջև։ Այնուհետև հերթը հասավ մեր տանը, որտեղ ես անցկացրել էի իմ մանկությունը։ Չգիտես որտեղից վերցված մի ժամ կետանց գրավաթուղթ ներկայացվեց հորս, և առաջարկվեց անմիջապես դուրս գալ։ Իրականում ոչ մի գրավաթղթի մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել։ Հողամասի համար լրիվ վճարվել էր գնման ժամանակ, իսկ տունը կառուցվել էր կանխիկ դրամով։ Եվ հողամասը, և տունը հարկերից ազատ էին։ Բայց թե դա չխանգարեց մեր հալածիչներին կազմելու մի պատշաճ գրավաթուղթ, պահանջվող բոլոր ստորագրություններով, և նույնիսկ շատ տարիների համար տոկոսներ վճարելու վերաբերյալ նշումներով։ Այս անգամ հայրս ծպտուն չհանեց, քանի որ նրանից բոլոր փողերը վերցրել էին, ուրեմն տունն էլ կարող էին վերցնել։ Պաշտպանություն փնտրելու տեղ չկար։ Իշխանության գլուխ կանգնած էին նրանք, ովքեր որոշել էին նրան ոչնչացնել։ Հայրս իսկական փիլիսոփա էր, նա այլևս չէր էլ ջղայնանում։ «Որոշված է ինձ ճզմել», ասում էր նա, «բայց դրանից դեռ չի հետևում, թե ես պետք է ինձ համար գերեզման փորեմ։ Ոչ, ավելի լավ է ձեր ոսկորներս խնայեմ, ինձ բավականաչափ ծեծել են, այդ էր պակաս, որ ձեր հասակում գժանոց ընկնեի»։ Ի դեպ, սա ինձ վերադարձնում է դեպի մեր եպիսկոպոս Մորհաուզը, որի մասին վաղուց ոչինչ չեմ ասել, բայց թե նախ պատմեմ իմ ու Էրնեստի հարսանիքի մասին։ Հասկանում եմ, որ այստեղ նկարագրվող իրադարձությունների համեմատությամբ ամբողջ անձնականը պետք է ետին պլան մղվի, և այդ մասին կարճ կպատմեմ։ «Ահա և մենք իսկական պրոլետարներ ենք», ասաց ինձ հայրս, երբ մենք լքում էինք մեր տունը։ «Ես հաճախ եմ նախանձել քո փեսացուին. նա չափից դուրս լավ է ճանաչում պրոլետարիատին. Դե, հիմա ինձ էլ է հնարավորություն ներկայանում ճանաչելու և ուսումնասիրելու նրան»։ Ըստ երևույթին, հորս մեջ խոսեց ռոմանտիկան։ Նա հակված էր նույնիսկ մեր թշվառությունները դիտելու որպես յուրատեսակ արկած։ Նրա հոգում չկար ոչ չարություն, ոչ էլ վիրավորանք։ Լինելով բարեսիրտ իմաստուն, նա անընդունակ էր վրեժխնդրական զգացումների, իսկ հոգևոր լայն հետաքրքրությունները նրան թույլ էին տալիս հեշտության փաշտվելու ապրուստի սովորական հարմարությունների կորստյան հետ։ «Երբ մենք փոխադրվեցինք Սան Ֆրանցիսկոյի պրոլետարական շրջանում Մարքետ Սթրիթից հարավ գտնվող չորսենյականոց ոչ լավ բնակարանը», հայրս երեխայի պես ուրախացավ այդ փոփոխության համար։ Ընկալման այդ թարմության հետ Նա զուգակցում էր մտքի հասունությունն ու անսխալական պարսությունը, որը հատուկ է ականավոր գիտնականին. Նրա միտքը զարամյալ հասակում էլ չէր կորցրել իր ճկունությունը. Նա նախապաշարմունքներից դրուկը չէր. Պայմանականը, սովորականը նրա վրա չէր իշխում. Նրա համար պարտադիր էին միայն գիտական ու մաթեմատիկական ճշմարտությունները. Նա միայն դրանց հետ էր հաշվի նստում. Հայրս մեծ գիտնական էր. Նա ականավոր մարդու հոգի և խելք ուներ. Որոշ տեսակետից նա գերազանցում էր նույնիսկ Էռնեստին. Իսկ ես Էռնեստից բարձր մարդ չեմ ճանաչում. Ինձ նույնպես մասնակիորեն ուրախացնում էր մեր կյանքում տեղի ունեցած փոփոխությունը. Այն մեզ փրկում էր կազմակերպված օստրակիզմից, որին մենք ենթարկվում էինք հայրենի քաղաքում այն պահից ի վեր, երբ մեզ վրա շրջեցինք ծնուն դառնող օլիգարխիայի անբարյացակամությունը. Բացի դրանից, այդ արկածը ինձ համար էլ լի էր ռոմանտիկայով, և առավել հուզիչ էր նրանով, որ այն սիրո ռոմանտիկա էր. Մեր կենսապայմանների փոփոխությունը արագացրեց իմ ամուսնությունը, և ես Սան Ֆրանցիսկոյի ետնախորշերից մեկում Պել Սթրիթի վրա գտնվող չորսենյականոց բնակարանը մտա արդեն որպես Էռնեստի կինը, իսկ որ ամենագլխավորն է, ես երջանկություն պարգևեցի Էռնեստին. Ես նրա բուռն կյանքի մեջ մտա ոչ որպես մի նոր անհանգիստ ուշ, այլ որպես անդորություն ու հրճվանք սփռող մի ուշ։